chybí vám čas? Máte rádi kamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo? Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Ale pozor, ne všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť, anebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady.
Tak já vás všichni vítám, pochopitelně tady na Midgardu, vítám vás v pořadu komentované čtení, aby už víte a jste si zvykli, že... si čteme vždycky v pondělí od té 17. do té 19. hodiny a čteme si ze zajímavých knih. Musím říct, že to dnešní čtení, i to minulé bylo velmi zajímavé a já se těším, protože určitě zase nám kniha odhalí některá tajemství. No ale než se pustíme do knihy, tak si pochopitelně řekneme, kdo má dneska svátek. Dneska slaví svůj svátek Radek a Radomil. Radomil, tak Radek, to jsou, pak jsou ještě Radovanové a pak jsou ještě, jsou Radek je? Ale Radomír, aha, Radomírové ještě, jo, teď jsem potřeboval nápovědu. Takže všem se říká Radek, ku podivu také. Ale dneska slaví Radek a Radomil je 21. března, by to kalendářně jsme zažitý, že dneska startuje jaro, tak jaro už odstartovalo minulou neděli, to je včera, takže odpoledne začalo být jaro. Musím říci, že je to příjemné, protože byť ještě ráno mrzne, tak ale teploty, které šplhají přes den k 15 stupňům, jsou velmi příjemné na sluníčku. Nebe je vymetené bez mráčku a bez takových zvláštních rozpadajících se čar. No, jsem za to rád. Takže, Radkové a Radomilové. Radek, 57 300 kousků, 26. příčka. A Radomil, už to vidím, není dostupné. No tak bohužel, no. Takže dneska zhruba slaví nějakých 57 300 hochů, chlapců, pánů, kmetů, no prostě Radků, Radomilů. A dneska také slaví, jestli se nepletu, tak slaví místopředseda strany Domov, Radek Nováček, tak mu také přeji spolu se všemi dalšími těmi Radky a Radomily, tak přeji vám všem, pánové, pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, gratulantů, dárků, polibků, obětí, promořujte se, trpte jako zvířata, rozumíte? Ještě před 2 lety by vám řekli, že umřete, když nebudete mít na hubě nic. Vidíte, ano, umřeli jsme. To je zvláštní. 2 roky to nařízení porušuju a nezhepsem. K čemu ta nařízení byla? Nebyl jsem sám, bylo nás X, bylo nás hodně, co jsme to nevyznávali, neuznávali, neakceptovali, nerespektovali a nedělali a přežili jsme. Z toho vyplývá, že stejně jak to uznali soudy, bylo to úplně, ale úplně na prd. Promořovat, promořovat, promořovat. Jak říkal Lenin, učit se, učit se, učit se. Petr Václav říká, promořovat, promořovat, promořovat. Nejsem sám, říkají to i někteří odborníci, jsem za to rád. Můj laický pohled na věc doznal vědeckého základu, respektive ta věc je natolik logická, že se na to ani nejde vědecky vyvrátit. Tak právě proto. Takže vy, co znáte některého Radka nebo Radomila, nezapomeňte mu popřát, protože mu tím způsobíte radost a radost je nade vše. Radost, štěstí, smích a pohyb, to jsou léčivé záležitosti, udržují nás při životě. Krom toho, pozor, Mezinárodní den zdravého spánku, Světový den poezie, Mezinárodní den za odstranění rasové diskriminace. Mně někdy ty dny světový a tak mezinárodní přijdou jako výsměch. Jo? Třeba Mezinárodní den za odstranění rasové diskriminace. Tady se připravuje vyhlazení slovanských národů v 21. století, pozor. Je to nastartované úplně. Za vteřinu 12 někomu už konečně bouchnou saze. Jde to řešit a je na něho pliváno zleva zprava. Takže rasová diskriminace, to jsou vždycky taková ta hesla, ze která se právě všechno toto skrývá. Jo? Takže tak jako když otrokovi říkáte, že je svobodný, tak ho zbavujete touhy se osvobodit. Tak když někomu říkáte, že se snažíte odstranit a bojujete proti rasové diskriminaci a že ji chcete odstranit, tak to je přesně to, že přesně opak je dělá. Je to reverzované, nebo prostě takhle to bylo založeno v tom našem divném světě. Světový den poezie. Kdo dneska čte poezii, kdo dneska v Itálii je zakázaný Dostojevský. Jo? A zakazují se ruští autoři, zakazuje se ruská kultura, zakazuje se mluvit o Rusku, zakazuje se mluvit o Putinovi, představiteli velkého Ruska. Zakazuje se kde co? Protože co? Mezinárodní den zdravého spánku. Zdravý spánek z něčeho pramení. Zdravý spánek pramení z toho, že lidé nejsou stresovaní, že nemusí přemýšlet před spaním, jestli zaplatí a jestli budou mít na elektriku nebo jestli budou mít na plyn. To je prostě věc, která musí budit ze sna spoustu lidí. A vláda to neřeší, protože vláda je záměrně vykleštěná, impotentní, je připravena na to, aby jenom panáčkovala a řešila zájmy úplně někoho jiného, korporací, zadavatelů, zejména amerických zadavatelů, globalistických zadavatelů, posluhovačů, kteří jsou v Bruselu a zase ty mají své posluhovače v našich představitelích. Bohužel, bohužel. Takže k tomu zdravému spánku nám chybí to základní. Mít se, aspoň tak, aby člověk neměl existenční potíže. To je, teď zase připravujou daň a na podzim budou danit plynové kotle, na které předtím vláda přispěla. To je to, jak já jsem varoval. Jakmile někde je nějaká dotace, utíkejte od toho programu hodně, 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 hodně daleko. Proč? Protože oni vám dají malou dotaci, abyste se vy doznali, že to máte, a posléze to, na co byla daná dotace, je zdaněno. Stát si to vezme zpátky. Je to taková takový akumulátor na peníze, by se dalo říci. Prostě když má stát trochu víc peněz, tak vyhlásí nějaký dotační program. Natře to na růžovo nějakýma kecama o ekologii. Lidé do toho naskáčí, vezmou si těch 15 nebo kolik tisíc byla ta dotace na ten přiblblej kotlik. A teď je stát zdaní, teď si ty peníze bude ode všech těch lidí brát. A neveme si jenom těch 15 tisíc. Časem si vezme prostě mnohem víc, protože bude kšeftovat a bude předražovat ten plyn a ještě lidi je zdaní. Takže lidé si vzali, aby byli ekologičtí, tak si vzali ekotlíkovou dotaci, udělali se na plyn. Teď pochopitelně vykrvácej, nejenom na daních, ale i na té ceně toho plynu. Má to hlavu a patu. Pokud tedy jste si tu dotaci vzali, já nevím, jaký tam byl limit jakoby používání, pokud už vám ten limit skončil, prostě se vyjádřete, že kotlík vybouch, kotlík prostě přestal fungovat, museli jste ho odstranit a topíte elektrikou třeba ze svých solárů. Nebo netopíte vůbec. Co jim je co do toho? Co? No nic, pojďme, protože ta kniha, jo, popřáli jsme, to je jasný. Pokud chcete psát nějaké SMSky, vzkazy a tak podobně, telefonní číslo 774-139-044. Můžete psát, pochopitelně můžete třeba i zavolat. Když uvidím, že voláte, tak vám to i vemu. No a co ještě? Taky máme Skype. Skype, prosím vás, Petsyn 2, ano, Petsyn 2. Takže můžete také psát na Skype a můžete se třeba vyjadřovat. Tak, to máme, teď tady ještě vyřizuju nějaké. Jo. Tak, pojďme na to. Kniha Řád, autor David Rád. A minule jsme si četli, jak se v podstatě několik důležitých věcí sdělím. Za A. Máme tady spolumajitele jedné firmy, který byl osloven, aby jinou cestou, než tou, které jsou běžně k mání, změnil poměry ve společnosti a prolíná se nám tam jeho přijetí do řádu. Pak pochopitelně tady máme manželku na antidepresivech. A máme tady sekretářku, která byla doporučena, je ochotná a svolná. A já bych řekl, že toho panáčka docela dobře hlídá, má ho na starosti. To tak někdy bývá. Když o tom přemýšlím, mě by zajímalo, do jaké míry, já tu knihu nečet, jakoby já ji čtu s váma, jo, takže já fakt nevím ani jednu kapitolu dopředu. Takže nemá prostě čas číst jindy, než když si čteme spolu. No a musím říci, že já osobně si teda myslím, že je na něj nasazená, to za prvý. Za druhý si myslím, že v tom řádu je pochopitelně ten jeho společník starší. A mě by zajímalo, jestli, nebo do jaké míry ta kniha je inspirována životem Davida Ráta. Uvidíme, až ji přečteme, budeme moudřejší, jak ten jeho příběh, kdy ho zradila obrovské množství lidí, zradili ho lidé, kteří prostě dostali nabídku, aby spolupracovali s policií. Rozumíte, to je záležitost, kterou jakoby v právně správném nastavení státu nelze jakoby vůbec akceptovat, že by taková nabídka mohla být. Představte si, že někdo je obviněný z nějakého trestného činu. Těch lidí tam je víc. A teď na jednoho z těch lidí pochopitelně je objednávka. Jo? Buď společenská nebo politická. V tomto případě u Davida Ráta si dovolím tvrdit, že to byla politická objednávka. A dokonce bych řešil z jeho vlastní strany. No a teď pochopitelně někdo z těch zúčastněných, kteří jsou v rámci toho obvinění jsou zahrnuti, dostane nabídku. Když s náma budeš spolupracovat, tak my ti třeba promineme trest. To je prostě, to je už tlak na udavačství. To znamená, hele, my tady potřebujeme, jestli nám tady tohleto podepsal, to je ta spolupráce. To, kdo ohlídá, že ta spolupráce byla v rámci těch správných jako kdyby zadání? Prostě spolupráce obviněného nejde, prostě, protože ten člověk bude myslet sám na sebe a bude ty ostatní potápět. S tím se počítá, takže udavačství, nebo je to vlastně nový způsob, jak vtahovat lidi do udavačské sítě, protože ten člověk, když napráská jednou, tak potom už oni to na něj mají a budou ho vydírat a budou ho vydírat k čemukoliv. Přeci víme, jak to funguje, ne? Já nechápu, jak může vůbec ve vyspělém justičním systému existovat takovéto ustanovení. Já tomu nerozumím úplně přesně. Jo. To rozumím, no, ale je to hrozné. Tak, pojďme. Kapitola číslo 8. Kniha Řád. Autor David Rád. Rozesmátá maminka v rozevlátých letních šatech jim plnila bělostné talíře rudě zbarvenými špagetami. Voněly čerstvými rajčaty a právě nastrouhaným parmezánem. Otec si na druhé straně dřevěného stolu právě naléval sklenku vína a všechny bavil příhodami ze své lékařské praxe. Seděli na terase s výhledem na zvlněnou krajinu vinic a olivových hájů. Žár letního poledne tlumil stín kamenných stěn panského domu usedlosti, kde trávili čas letních prázdnin. Již po několikáté si na této farmě pronajali příjemný apartmán v přízemí s dřevěnými okenicemi, zvenku obrostlými bohatými výhony, jež se draly z kmene prastaré révy. Nedaleké písečné pobřeží skýtalo nekonečnou zábavu pro dětskou část osazenstva, zatímco otec si užíval klidu pergoly, v jejímž stínu nad knihami hojně ochutnával z nabídky místních vín. Maminka každé ráno obrážela na kole místní obchůdky, aby naplnila košíček upevněný na řídítkách čerstvými panýny, fokačijou, keříčky, vonících rajčat a domácí mozzarelou s tenoucen krájeným pršutem. Horké večery trávili brouzdáním podél vln, hladících dlouhé pláže nebo v místních útulných restauracích. Michal se při obědě nemohl dočkat, až zase bude skákat do modrých vod bazénu pod terasou. Musel ještě přetrpět otcovi obehrané historky a vydržet provokace pubertální sestry. Bavila se tím, že mladšímu bráškovi v nestřeženém okamžiku vhazovala do polévky kusy nenáviděné, varem rozměklé zeleniny. Maminka naštěstí škodolibost zaznamenala a rychle talíř odnesla i s hromadou nechutných kousků dřív, než vše spatřil otec. Ten by jinak syna nutil tu zdravou zeleninu dojíst. Zrovna když Michal vidličkou zápasil s hlukem špaget, vběhl na terasu udýchaný statkář. Se vzrušeným výrazem přisedl ke stolu a hned si nalil plnou skleničku vína. Otec na něho zůstal hledět s otevřenými ústy. Muž se zaklonil a rovnou dlaní rozčíleně udeřil do hrbolaté desky mohutného stolu. Doktore, začala válka. Ministři z muslimského bratrstva a jejich gardy uvěznili našeho premiéra v jeho římské vile. Prezident unikl atentátu a uprchl do Benátek. Právě teď mobilizuje armádu. Policie má zcela v rukou muslimské bratrstvo. Jejich ministr vnitra za poslední roky postupně odstranil všechny nemuslimy z velitelských pozic. Ze všech větších měst už hlásí pouliční střety mezi islamisty, podporovanými policajty a křesťanskými oddíly. Jdu se s vámi rozloučit. Odjíždím do Ferma. Shromažďuje se tam domobrana celé provincie. Naši Itálii jim nedáme. Nevím, co nás čeká. Asi pojedeme do Říma osvobodit premiéra. Nechci vás vyhánět, ale tady nejste v bezpečí. Země je plná ozbrojených radikálních band. Zatím sice podnikají jen ojedinělé útoky, ale nikdo neví, jak se situace vyvine. Došlo k puči. Jeďte rychle domů, dokud jsou ještě silnice průjezdné. Horký letní den rázem změnil svou tvářnost. Pohoda počínající siesty byla ta tam. Nestačili ani dojíst oběd a rodiče začali překotně balit. Michal raději zmizel k bazénu a odtud pozoroval, jak se vinař na rozloučenou objímá s manželkou. Opásán samopalem a s fešáckým slamákem na hlavě nasedl k několika dalším kamarádům do terénního vozu. Nad kapotou jim vlála italská vlajka. Když zmizeli v oblaku zvířeného prachu mezi olivami, ještě jim stačil zamávat. Pak už jej nikdy neviděl. Na celé roky toto území zachvátily krvavé boje místy přerůstající v nekonečnou partizánskou válku. Místní se nechtěli jen tak vzdát a neústupně hájili svá rodová práva. Nakonec se od muslimů podařilo vyčistit široký pás země, sahající od moře až k strmým vrcholkům Grand Sasso a vznikla Svobodná republika Marké. Michal si hledal podrobné zprávy o probíhajících bojích a vzpomínal, jak mu farmářova dcera vyprávila, že jejich rodina zde hospodaří od 12. století. Nevěřil jí, i když kamenný dům skutečně trochu připomínal menší středověkou tvrz, strategicky umístěnou na vrcholu pahorku nad mořem. Názor změnil, až když ho vzala do klenutých sklepů a ukázala mu vytesaný letopočet. Tehdy u řady dřevěných sudů při světle svíčky navrhla, aby si spolu zahráli na doktora. Tvrdila, že až vyroste, půjde na medicínu. I když mu ještě ani nezačalo rašit ochlupení, silně ho vzrušila představa, jak ho její hebké ruce svlékají. Při prohlídce skutečně nic neopomenula a zvlášť pečlivě prstíky zkoumala jeho naběhlý, avšak stále dětsky žíželovitý penis. Když s průzkumem skončila, chtěl nedočkavě obrátit jejich role. Mrštně se mu vysmekla s vysvětlením, že jí dole rostou chlupy a proto se nehodí, aby jí okukoval. Cítil se zrazen a podveden. Ale přesto si ještě dlouho před usnutím představoval, jak jí nadzvedává lehké hedvábné šatičky. Veskrze nevinná dětská příhoda se nadlouho stala vrcholem jeho erotických fantazí. Každé další léto litoval, že není možné statek navštívit a on, starší a zkušenější, nemůže navázat tam, kde jejich hra skončila. I ty jeden. Kapitola 9. Pavla ho překvapila příznivou reakcí na pozvánku povečeřet s Izákem v německé čtvrti. Zřejmě zafungovala kombinace psychoterapie a koktejlu antidepresiv, neboť jeho žena působila nezvykle čile. Některé dny s touto chorobou však byly pro všechny čirým peklem. Kdo nezažil depresi jako nemoc, tak neví, co je utrpení, řekl mu jeden z jejich psychiatrů. Pavla podstoupila řadu stereotaktických zákroků s implantací stimulujících čipů. Měl dojem, že se tím významně změnila její psychika, ale kolegové psychiatři jej přesvědčovali, že jde o jeho pocit. V posledních letech se její stav skutečně zásadně zlepšil. Nicméně i tak nerada chodila do společnosti a výhradně se věnovala jen svým koníčkům. Mezi ně patřilo především zahradničení. Díky tomu jejich zahrada i atriový skleník působily jako vyvážené umělecké dílo, propojující přírodu s architekturou. Obdivoval její talent a doporučil ji i některým svým přátelům a obchodním partnerům. Díky jeho kontaktům na vládní kruhy se dostala k realizaci několika státních zakázek a stala se uznávanou zahradní architektkou. Přednedávnem dokončila výstavbu parku v italské čtvrti Prahy. Střed zaujímalo jezero nepravidelného tvaru s množstvím romantických zátok. Přítok vytvářel vodopád stékající z umělé vápencové skály. Podpadající prosvícené masy vod umístila uvnitř hory restaurace a nazvali ji Il Plazo Medici. V pomocí živých rostlin, skutečné vody a virtuální simulace vytvořila snový zahradní prostor uprostřed paláce renesančních velmožů. Navštěvní umístění v kombinaci s mimořádnou atmosférou interiéru učinilo z místa vyhledávanou cool destinaci pražské smetánky. Pavlu našel sedět v atriu u zurčící fontány. Právě se skláněla nad skleněnou pracovní deskou a co si na ní kreslila tenkou tyčinkou. Za ostrým hrotem vyrůstal volně v prostoru trojrozměrný obraz. Na čem pracuješ, vyzvídal. Prezident Alpské republiky vypsal soutěž na zahradu u svého nového sídla. Mám nějaké nápady a asi jim je pošlu. Chci vyzkoušet něco úplně jiného. Zahradu, která se vznáší volně v prostoru. Z roviny trávníku stoupají vzdušné terasy. Víš, v Číně začali používat technologii výstavby domů, kdy předušil počínající výklad netrpělivým gestem. Zmlkla a okouzlujícím pohybem hlavy odhodila záclonku vlasů ze své poněkud melancholicky působící tváře. Přednášku prosím později, až pojedeme autem. Chtěl bych si ještě zacvičit. Celý večer budeme sedět a jen se spát. Naznačil výmluvným gestem rostoucí břicho. Odpověděla krátkým smíchem. Na to, čím si prošla, působila neuvěřitelně vyrovnaně a elegantně. Architektka se v ní nezapře, pomyslel si a seběhl do posilovny v suterénu domu. Nacoukal se do lehké e-kombinézy, nasedl na kolo a nasadil si helmu s vypouklým čelním štítem. Cesta na křivoklád 20 stupňů Celsia, mírný protivítr a poslouchat budu, prosím, něco rytmického k jízdě na kole. Stroj pár sekund vybíral a nabídl několik skladeb s krátkou ukázkou. Michal nakonec zvolil bezobsažnou monotónní elektronickou hudbu, aby ho udržovala v rychlém tempu, až se opře do pedálů. Hned jak zabral, stěny posilovny zmizely. Na tváři cítil vlahý větřík a zvolna na kole zahnul otevřenou branou vlastní zahrady na lidu prázdnou ulici. Míjel vily s vysokými zdmi, ukryté za hradbou stromů. Za chvíli projel okolo hostivických rybníků a skrze navazující park stoupal vídeňskou rezidenční čtvrtí až k poutní loretánské cestě vedoucí ke klášteru v Hájku. V jeho starých budovách sídlila jedna z kolejí Habsburské křesťanské univerzity, která se ráda chlubila místní pozoruhodností, replikou Santa Casa. Jedna kopie domku Panny Marie z Nazaretu stojí v Loretě na Hradčanech a druhá uprostřed hájeckého komplexu, kde si dávno obě místa spojovala poutní cesta, tradičně lemovaná kapličkami. Každá zobrazovala jedno ze 14 zastavení Ježíše Krista nesoucí kříž po Via Dolorosa až na vrchol Golgoty. Procesí tudy putovala z pražských Hradčan až k lesíku za Hostivicí. Celou okolní část města vystavěly bohaté katolické rodiny uprchlé z Vídně. S podporou fondů Alpské republiky si Vídeňáci v Praze založili vlastní univerzitu. Do kláštera v Hájku usadili kolej výtvarných a restaurátorských umění. Při pěkném počasí se zdejší zahrada zaplnila skupinkami lidí posedávajících v trávě se skicáky v rukou. Park Akademie sousedil s uličkami avantgardního studentského městečka, plného hospůdek a kaváren. Michal měl rád zdejší atmosféru dávno zapomenutých časů, kdy lidé tvořili jen vlastníma rukama bez pomoci počítačů a vizualizačních technik. Před otevřenou klášterní branou ostře zatočil do lesoparku s řídce rozmístěnými domy. Porost postupně houstl a staveb ubývalo, až se ocitnul v hlubinách křivokládských lesů. V programu Virtual Bike samozřejmě nebyly bezpečnostní kontroly, ale jen hladké cyklostezky v krásné krajině. Trasa vycházela ze skutečnosti, ale výrobce ji upravil do harmonického obrazu, zbaveného všech problematických míst. Výlet skončil na nádvoří hradu Křivoklád. Ukončil program, odhodil kombinézu do automatického sběrače špinavého prádla a šel se osprchovat. Před vchodem do své ložnice skoro narazil do Pavly, oděna jen v lehkém župánku. Na svůj věk působila v lesklém pláštíku poměrně svůdně. Uvědomil si, jak dlouho už spolu nic neměli, a ovládlo ho nenadále vzrušení. Něžně jí zezadu ovinul rukama a pošeptal jí, že by mohli sprchu absolvovat spolu. Jsi hnusně spocený a smrdíš, zaprotestovala na oko. Tak si mě umeješ, smlouval. Dobře, ale v mé sprše zasmála se. Vklouzl za ní do její ložnice, která zrcadlově kopírovala tu jeho, umístěnou v druhém křídle domu. Když se pak oblékal, zaplavila ho vlna dobré nálady. Stále je schopen mít ještě dvakrát denně sex, alespoň občas, a ještě si k tomu zajezdit na kole. Co v dnešní době znamená 55? Nic. Patří ke skupině lidí, kteří mají šanci dožít se v dobré kondici 100 let. Vždyť Izákovi je skoro 90 a jak skvěle vypadá. Ti, kdo na to mají peníze, žijí déle a stále dokážou být aktivní. Najednou měl sám ze sebe skvělý pocit a v šatně si dokonce chvilku tiše prospěvoval. Pavla vypadala v černých večerních šatech mimořádně elegantně. Nasedli do vozu a vyrazili směrem Kaiser Wilhelm Restaurant. Šlo o vyhlášené místo německé menšiny v Praze, pojmenované po německém císaři Vilémovi I., který s kancléřem Bismarckem sjednotili Německo, rozdrobené původně na samostatné státy. Během nedávné občanské války uteklo do Čech hodně bohatých etnických Němců. Odešli sem prakticky skoro všichni, se židovskými kořeny, ale i mnoho německých podnikatelů, bankéřů, umělců, lékařů, advokátů a vědců. Ještě o něco silnější proud uprchlíků směřoval do Alpské republiky, ke které se připojila jižní část bývalého Bavorska a Bádensko-Württembernska. Hranice vedla kousek pod Mnichovem a Stuttgartem. Velká města zůstala v zóně německého islámského státu, kde už dlouhou dobu drtivě převažovalo muslimské obyvatelstvo a etničtí Němci se desetiletí postupně vystěhovávali na venkov či do menších měst v okolí a zde vytvářeli vlastní uzavřené komunity. Z Berlína se zase přesouvali do nedaleké Postupimi, Drážďan a dalších městeček. Odtud zase prakticky vystřenadili ne-německé obyvatelstvo. Oblasti tvořené Saskem, východním půlkruhem Braniborska a Mecklenburgském Pomořanském se staly cílem hromadného přesídlování etnických Němců z okolí. Nově vzniklé pohraničí nebylo nikdy klidné. Takřka neustále bylo sužováno různými útoky ze strany muslimských radikálů. Proto se řada majetnějších Němců raději přestěhovala až do Čech, hlavně do Prahy, nebo ti vnímali jako dosti bezpečně vzdálenou od islámských území. Sice i zde na počátku války proběhlo několik teroristických útoků a menších muslimských povstání, ale vše rázem ustalo po deportaci radikálů a jejich rodin do vyhrazených a od zbytku republiky izolovaných oblastí. Restauraci Kaiser Wilhelm majitelé pocházející z Berlína umístili do posledního patra budovy zvané Tempelturm. Mohutná stavba tvořila pomyslný střed pražské německé čtvrti. Ostré hrany mrakodrapu končily na vrcholu robustním, znatelně přečnívajícím cimbuřím. Tvarem připomínala důstojnou věž středověkého hradu, včetně mnoha pestrobarevných vlajek, rozmístěných okolo ochozu. Nad cimbuřím se z rohu budovy vypínala zlatá kovová konstrukce ve tvaru gigantického jehlanu, z jehož vrcholu trčel k nebi mohutný meč. Pod impozantní špicí se skrýval heliport. Právě za prosklenými stěnami ochozu byla umně rozmístěna pohodlná křesílka restaurace s průhlednou podlahou, jež přečnívala obrys nižších pater. Lidé odtud mohli sledovat ruch na ulicích hluboko pod sebou, pokud ovšem netrpěli závratí. Michal v doprovodu manželky vstoupil do rozlehlé haly, které vévodila socha císaře Viléma I. Zcela neobvykle šlo o skutečnou bronzovou sochu v nadživotní velikosti. Koukneme, jestli to stihneme. Wow, to bude dlouhá kapitola. No. Už mnoho let se interiérové sochy takřka nedělaly, nahradily je dokonalé 3D projekce ve volném prostoru. Investor zjevně neměl důvod šetřit na tradičních materiálech a mohl si dovolit použít klasické a také náležitě drahé postupy. Císař stál na žulovém podstavci uprostřed okrouhlého akvária s průhlednými stěnami. Pod prozářenou hladinou se okolo korálů hemžila záplava barevných ryb. Ze všeho zde dýchala stará, dobrá německá důkladnost. Dáme si písničku a potom budeme pokračovat ve čteníčku dále. Tak co bychom si zahráli, na co máme chuť, přátelé, co bychom si dali? Já si myslím, že si dáme rovnou Davida Krause, ne? Protože to je taková písnička, která se vždycky, ale vždycky hodí.
Sám v sobě sedím, vagóny počítám, můj vlak chce bejt za se mnou sám, v náručí mě svírá, odmykám. Na dně tvých očí poklady pirátů, mý paže z větví akátů, prorůstají tvým tělem nevinná. Jsi sama tak, co proti lásce zmůžeš, připadá ti snad láska zvrácená. Léčíš ty nemůžeš, ztracená. Neříkej, že ti láska dává málo, vítr ten mystik všechno ví, loví tvoje vlásky ve křoví. Se mnou sám, v náručí mě svírá, odmykám. Na dně tvých očí z poklady pirátů, mý paže z větví akátů, prorůstají tvým tělem nevinná. Jsi sama tak, co proti lásce zmůžeš, připadá ti snad láska zvrácená, léčíš tí nemůže ztracená. Neříkej, že ti láska dává málo, vítr ten mystik všechno ví, loví tvoje vlásky ve křoví. Na činčanou mříž spíš a zatím nás spadaj hvězdy dolů, ale anděle nás zvou nahoru. Hvězdám nejí dáno zahynout. Neříkej, že nám láska dává málo, vítr ten mystik všechno ví, loví naše vlásky lexový. Nevinná, jsi nevinná, nevinná, jediná.
Tak jsme tady zase zpátky, čteme si knížku Davida Ráta, knižka se jmenuje Řád a nalezáme se v luxusní restauraci v německé čtvrti v Praze v budoucím čase. Izák je už čekal u stolu se dvěma decentně oblečenými pány středního věku a živě přitom diskutoval s jejich dámským doprovodem. Mladší z žen měla parametry modelky, manželí však zjevně doporučil, aby během večeře raději mlčela. Zákaz porušila jen jednou a Michaelovi bylo okamžitě jasné, proč na ní její choť byl tak přísný. Druhá dáma, elegantní, vysoká blondýna, pocházela z německé šlechtické rodiny a s Pavlou si během chvilky báječně rozuměli. Michal uměl výborně německy. Vděčil za to svému otci, který ho v dětství poslal studovat část střední školy do Konstanz, krásného města s bohatou historií, poněkud nesmyslně česky překřtěného na Kostnici. Asi šlo o jazykovou hříčku českých národních buditelů, kterým se nezdálo vhodné, aby hrdiného mistra Jana Husa upálili ve městě sněžným ženským jménem. Proto využili zvukové podobnosti slov a město přejmenovali na Kostnici. Jméno vyvolávající představu chrastění kostí se jim k brutální vraždě kněze a univerzitního učitele patrně hodilo lépe. Spojení autodafé a Kostnice působilo dostatečně pochmurně a správně rozněcovalo národní vášně. Jakoby nestačilo, že chudáka Jana Husa zlikvidovali, protože ohrožoval moc katolické církve a kritizoval způsob, jakým získávala své ohromné majetky. Tradiční německá kuchyně postrádá italskou lehkost, ale Michal ji měl rád. Připomínala mu jeho dospívání na březích Bodamského jezera. Před dnešní večeří sportoval a bez obav si mohl dopřát pikantní gulášupe a pokračoval na másle zvolna smaženým schnitzel mit kartoffel salat. Žízeň mu pomáhal hasit dobře vychlazený Weizenbier. Dámy to měly o něco složitější, ale nabídka čerstvých salátů z ohromného bufetu je všechny dostatečně uspokojila. Dokonce i modelku, která zvolna obřadně krájela dva plátky listového salátu a na talíř si umístila i jedno šery rajče. Během hovoru kradmo sledoval, jak po rozlehlém talíři honí stříbrnou vidličkou hladkou červenou kuličku až do okamžiku, kdy ji vklouzla do klína a zmizela v odvážném rozparku mezi štíhlými stehny. Opálená tvář mladé dámy na okamžik získala barvu zmizelé zeleniny. Blesklo mu hlavou, že by jeho schutí pomohl najít. Přátelský hovor Pavly s německou šlechtičnou, do něhož byly obě ženy zcela zabrány, vytvořil prostor pro pány, aby se mohli po vydatném jídle odebrat do doutníkového klubu na sklenku koňaku. Modelka je sice chtěla zprvu doprovázet s tím, že má taky chuť, ale po důrazném partnerovi upozornění zůstala poněkud uražena mlčky sedět v dámské společnosti. Ostentativně naštvaná, rozdloubávala zero Charlotte, vyvinutý speciálně pro anorektičky ještě v době, kdy Vídeň nebyla emirátem. Tamní islámská vláda pak rychle zatočila se všemi výstřelky západní gastronomie a normou se stala konzumace orientálního přeslazeného cukroví. Starosti s neforemnou boubelatou postavou vyřešila za pravověrné muslimky jejich víra. Jednoduše je zcela zabalila do plandavých pytlů a ukryla nedokonalosti. Krásu ženského těla však uvěznila. Panský salon zdobila kolekce historických zbraní, především různých kordů a šavlí. Izák otevřel dveře výtahu, ukrytého za poličkami vyřezávané knihovny. Ukážeme ti výhled z heliportu na Prahu, usmál se. Zlatá kabina ve tvaru projektilu je v mžiku vyvezla přímo pod špičku jehlanu. Jeden z mužů vytáhl z kapsy miniaturní krabičku rušičky všech druhů odposlechů a mlčky ji především ostentativně zapnul. Pánu mu můžeš důvěřovat i věřit. Jako věříš mně? Potřebuji, abys v Berlíně navázal důležitý kontakt. Jeden z mužů se přiblížil k Michailovi a tiše mu sdělil, že v Berlíně jej vyhledá osobní strážce manželky německého ministra obrany. Od něho obdrží instrukce, jak postupovat dál. Oni netuší, oč přesně půjde, ale jedná se o mimořádně závažnou a nebezpečnou záležitost. Pokud Michála odhalí, musí počítat s nejhorším. Pro ten případ ho vybaví speciálním zařízením, které okamžitě a bezbolestně ukončí jeho život. Přeběhl mu mráz po zádech. Co to po něm chtějí? Co pak je nějaký agent? Naléhali na něho, že může zachránit tisíce lidských životů, a to nejen v Německu, ale hlavně zde v Čechách. Věc se totiž nejspíše týká válečných plánů Německé islámské republiky. Vysvětlovali, že více nyní říci nemohou. Vzhledem k vysokému riziku však pochopí, pokud jim odmítne pomoci, a nic mu nebudou vyčítat. Do debaty se vmísl Izák. Šeptal, že pro nemuslima je takřka nemožné proniknout do Berlína a dostat se dokonce do blízkosti ministrů. Zdá se být jediným člověkem, který tuto šanci má. Chtěl na toto jednání jet sám, ale objevil se nečekaný problém a navíc vůbec neumí německy. Nicméně také pochopí, pokud Michal odmítne. Jde o mimořádně nebezpečný úkol a odhalení znamená jistou smrt. Řekněte mi ale o tom víc. Mám-li pro něco riskovat život? Musím vědět proč, naléhal Michal. Pánové spolu poodešli a chvilku se mezi sebou tiše radili. Situace je taková, že Německá říše s Francouzskou islámskou republikou a Tureckem nejspíš chystají válečný konflikt. Netušíme, kdo má být prvním napadeným, a máme strach, aby nešlo o nás. Kolují dokonce neověřené zprávy, že se Berlín snaží zajistit příměří s Rusko-čínskou unií, aby měli rozvázané ruce. Jen ty máš teď šanci zjistit podrobnosti přímo z jejich vlády a generálního štábu. Pro koho mám vlastně tu informaci zjistit? Snažil se z nich vymámit další podrobnosti. Pro organizaci Němců, žijících v exilu, kterou teď tady reprezentuje Helmut s Karlem. Později ti řekneme víc, ukončil rozhovor Izák. Michal zamyšleně upřel pohled na okolní zářící město. Padla na něho tíseň a pocit samoty. Měl strach. Jako dětská hračka v dálce svítila silueta Pražského hradu. Připomínala miniaturu uvězněnou ve skleněné kouli těžítka, jež stačí obrátit a začne v něm tiše sněžit. Jako malý si takovou hračku přál a jednou můj otec v malém obchůdku dokonce koupil. Vůbec nechápal, proč se mu zapadlá vzpomínka vybavila právě teď. Snad proto, že měl tehdy z dárku velkou radost a vždycky mu připomínal bezpečí domova. Mlčky přemýšlel a zvažoval všechny možnosti. Vlastně už dlouhou dobu cítí nespokojenost a teď má šanci něco konečně udělat. Neví ale, jestli unese tak velké riziko. Nechtěl před přáteli vypadat jako zbabělec, a proto nakonec beze slova souhlasně přikývl. Izák ho vděčně poplácal po ramenou a všichni zvolna zamířili zpět k výtahu. Tak, byla devátá kapitola. Kapitola číslo 10. Vezmeme ho sebou, obrátil se spolužák Karl na okolo stojící Jochy. Je to Čech, co když nás práskne? Ty mu věříš? Zjišťoval mohutný kluk v černé bundě. Řekni něco, chceš jít s námi nebo se bojíš? Zadíval se Karl upřeně přímo na Michaela. Stáli v parku před školou, kousek odtud začínala pobřežní promenáda podél Bodamského jezera. Kolem poklidně pulzovalo odpolední město. Michal posledních pár týdnů zápasil s němčinou a byt Karlových rodičů se stal jeho přechodným útočištěm. Díky pokrokům v konverzaci postupně navazoval přátelství s ostatními spolužáky. Měl štěstí, že si od první chvíle s Karlem rozuměli. Jednou večer mu jeho německý druh vyprávěl, že ve škole existuje tajný obranný oddíl. Většina otců místních studentů taky chodí do podobné organizace. Ukázal mu tátovu dobře ukrytou černou uniformu s pistolí. Vysvětloval, že se všichni musí připravovat na obranu své vlasti. Zdejší radnici už ovládli islamisté. Několik kostelů předělali na mešity. V Konstanc už zakázali prodej vepřového masa i alkoholu a ženy smějí chodit jen zahalené v šátcích. Dva spolužáky muslimský učitel náhodou načapal na záchodě při pubertálních homosexuálních hrátkách a skončili v polepšovně na nucené léčbě. Kdyby byli plnoletí, šli by natvrdo za katr. Městská policie bez milosti pokutuje porušení pravidel šárií. O jednom víkendu vzala celá rodina Michaela na cyklistický výlet. Projeli podél jezera do Švýcarska a zamířili k malebné vesničce Getlieben na pořádný vepřový řízek. Seděli na zahrádce před hrázděným stavením se záplavou květin v oknech a pozorovali hejna kachen veselých křižujících leskolou hladinu. Karlův otec si dal několik piv a se stoupající hladinou alkoholu rostla i jeho zlost. Všem opakovaně zdůrazňoval, že Německo byla jen jejich země, ve které žili svobodně a dělali si, co chtěli, než všechno postupně ovládli muslimové. Za jeho mládí se ještě nic zvláštního nedělo. Muslimové měli ve městě svou část a skoro se s Němci nepotkávali. Pak protlačili své lidi na místní radnici a do zemské vlády začaly narůstat potíže. Tehdejší oficiální německá politika lidi nabádala, aby byli k muslimům vstřícní a neprovokovali je. Neustále zaznívalo, aby měli rozum, nebyli xenofobní a rasističtí. Když proti tomu někdo vystoupil, hned měl potíže s úřady. Klíčový zlom nastal v okamžiku, kdy islámské strany získaly většinu. Křesťané a ateisté se rázem stali nežádoucími elementy ve vlastní zemi. To konečně probudilo i ty, kteří do té doby tvrdili, jak bude vzájemné soužití obohacující. Oficiální heslo "My to zvládneme" vystřídalo zoufalé volání "Poplach prohráváme". Není jiné řešení, než je odtud vyhnat. Ať se vrátí tam, odkud přišli. Mají svou zemi. My máme jen naši a žádnou jinou. Praštil pěstí do stolu, až nadskočili sklenice. Až vyrazí naše oddíly, nebudou se stačit divit. Potečou potoky krve a očistí naši otčinu od nánosů špíny. Zvedl planoucí zrak k modré obloze a hlasitě zabroukal několik slok staré bojovné písně. Michaela náhlá proměna mírného vlídného a usměvavého muže překvapila. Situace v Německu byla zjevně mnohem vyostřenější než u nich doma v Čechách. Na atmosféru vlahého odpoledne si vzpomněl v okamžiku, kdy na něho nedůvěřivě hleděli oči mnoha spolužáků. Jdeš s námi na kárnou výpravu nebo se bojíš? Zazněla znovu otázka, teď už hodně důrazně. Cítil strach. Strach říci ano, ale i ne. Nejde o jeho boj. Muslimy rád neměl, ale proč by na ně útočil? Jejich ulicím se vyhýbal a oni zase nechodili tam, kde běžně pobýval. Měl i několik muslimských spolužáků z bohatších rodin a ti byli většinou v pohodě. Dokonce spolu potajno vyráželi na pivo a za děvčaty. Kdyby mu sami neřekli, že jsou muslimové, ani by ho to nenapadlo. Oči celé party na něho stále upřeně hleděli a musel se konečně rozhodnout. Patří k ním a žije u nich doma. Má vůbec na vybranou? Není přece srab. Prvotní strach vystřídala touha po dobrodružství. Nedočkavě se oblékal do tuhé kombinézy vystužené tvrdými chrániči. Cítil se v ní úplně jinak, měl pocit, že zestárnul a zmužněl. Hlavu i s obličejem ukryl v lesklé černé přilbě s temným nerozbitným štítem. Uprostřed čela jí zdobil zlatý rytířský kříž. Natáhl si silné kožené rukavice a v nich pevně sevřel dlouhý elektrický obušek. V zrcadlovém odrazu na stěně zahledl obraz hrozivého robokopa, ve kterého se během chvilky přeměnil. Pod rouškou noci vyrazili. Připomínali mrštné černé pumy svítící po kořisti. Rychle přebíhali podél stěn bloků a likvidovali jednu kameru za druhou. Během okamžiku pronikli na ulici ozářenou množstvím malých barevných světel, zavěšených na změti kabelů nad jejich hlavami. Všude kolem stály rozložené stánky s nejrůznějším zbožím. Chlápci v plandavých košilích a oči žen z burek vyděšeně zírali na hrozivou hradbu černých rytířů, stojících u vchodu do orientálního bazaru. V Mžíku se vše změnilo. Nemilosrdně demolovali jeden krámek za druhým, zboží vždy smetli na zem a rozdupali. Bez slitování srazili elektrickým výbojem každého, kdo neutekl. Zavládla panika a prostor zaplavil řev stovek strachy šílících hrdel. Před mešitou proti ním vyrazila velká tlupa mladých Arabů s tyčemi v rukou. Proti elektrickým šokerům ale neměli velkou šanci. Michal prožíval omamný pocit, jako by stál uprostřed divoké středověké řeže. Jeden košiláč ho trefil klackem do helmy, ale kromě mírného otřesu nic necítil a útočníka složil dobře mířeným zásahem obušku do břicha. Jen okravě zaznamenal, jak se svíjí v prachu ulice a zaliká se vlastními zvratky. Vtrli do mešity a někdo zakřičil, že imám zdrhá. Chyťte toho hajzla, chce povražit všechny nevěřící, slyšel. Okamžitě vyrazil za ním a vnímal jen, jak jejich okované boty dohánějí vousáče s bílou čapkou na rozcuchaných vlasech. Dvě černé uniformy chlapíka pevně chytili za ruce a proti jeho uřícené tváři se postavil mohutný vůdce oddílu. Chceš zabít všechny nevěřící? Ty nás vyháníš z naší země? Na to nemáš žádné právo, řval velitel spod ochranného štítu. Aláh Akbar, fistulí vypískla jeho odpověď. Tak ať ti teď Aláh pomůže. Michal spatřil ve velitově pravici tlustou dřevěnou tyč. Prudce dopadla do prostřed bílé čepičky. Probudil se úplně propocený. Chvíli mu trvalo, než pochopil, že leží doma ve své posteli a je stále hluboká noc. Děsivé sny po těžkém jídle byly pryč. Věděl však, že nejde jen o důsledek vydatné večeře. Převaloval se z boku na bok, myšlenky stíhaly jedna druhou a on toužebně očekával ráno. Některé zážitky by raději zapomenul. No, já si myslím, že je čas dát si další písničku, že? Tak akorát. No a protože je toho Radka, že? Tak určitě si vzpomínáte na jednoho zpěváka, který se jmenuje Radek Tomášek. A Radek Tomášek vydával zajímavé hity. No tak pojďme si jeden z těch hitů, který určitě znáte, pojďme si ho pustit. Radek Tomášek. Zpívali rokovou nic moc.
Zpíval jen raketo, nic víc, uměl jich snad na tisíc. Večer co večer vnísal a zapostil, zapobral. Byl králem rock'n'rollu, věřil jen svému soru, uměl hrát rock'n'roll, nic víc. Patřil mezi televizní tváře a taky z rádia ho poznal už kdekdo normálně. A jeho desky si šly na dračku, ať hrál, co hrál. A každý kluk si jeho kariéru růžově maloval. On nepil, nejet, žil jak kranzu dál. Zpíval jen rock'n'roll, nic víc, uměl jich možná na tisíc. A jednou nebyl plný sál, nač by si ten renom zbral. Byl králem rock'n'roll, věřil jen svému soulu, uměl hrát rock'n'roll, nic víc. Roky prostřený jak stůl týden vzal, jenom v bazaru se ten hlas teď už prodával. Jeho rok jak nůž a tvrdý kámen byl stále týž, ale móda vždy ti všichni známe, hnala se jí nám již. Jen on sám věřil ve svůj rock'n'roll. Zpíval jen rock'n'roll, nic víc, uměl jich možná na tisíc. večer co večer struny rval. A Dav se byl, Dav se smál. Byl králem rock'n'roll, věřil jen svému soul, uměl hrát rock'n'roll, nic víc. A Dav se byl, a Dav se smál. Byl králem rock'n'roll, věřil jen svému soul, uměl hrát rock'n'roll, nic víc. A Dav se byl, a Dav se smál. Byl králem rock'n'roll, věřil jen svému
soul. No tak to je písnička, kterou určitě znáte, určitě si ji pamatujete, ale ono těch písniček, které Radek Tomášek nahrál, ono jich je víc. A některé byly opravdu hodně známé. Tak já zkusím ještě nějakou potom vybrat a zahrajeme si. Tak tady jednu, to byste taky mohli znát. Tohle si teďko podržíme, to si pustíme až dočtu. Tak pojďme dál, máme rozečtenou knížku Řád od Davida Ráta, kapitola 11. Ráno ani neměl čas na tradiční poškádlení s Monikou. Izák mu volal už do auta, aby přišel rovnou na heliport. Zlatavý tubus jejich firemní budovy stál na dohled od německé čtvrti. Z přistávací plošiny, která z dálky tvarem připomínala královskou korunu, měli panoramatický výhled na celé okolí. Jen siluetu Pražského hradu v dáli zakrývalo několik vysokých budov, tvořících Doutn německé části města, z nichž vysokočněl hrot jehlanu Tempelturm. Rychle přešel ke stříbrnému trupu firemního dronu. Izák už seděl uvnitř a netrpělivě usrkával kávu z titěrného hrnečku. Oválný, decentně nasvícený prostor s několika plyšovými křesílky, leštěným stolkem a automatickým barem připomínal útulný salonek. Dron se tiše vznesl a v proskleném pásu nad podlahou mohli pod sebou sledovat pestrobarevnou mozaiku střech. Přiletěli i nad cípem šáreckého slamu, kde se barevný koberec města změnil na fádní šeť chatrčí. Nabrali směr na průmyslový sever země. Po pravé ruce jim před očima rychle rostla hora říp a vlevo čněly dramatické siluety vyhaslých sopek českého středohoří. Před ním ostře zatočili a začali klesat k rozlehlé ploše betonových budov. K těm se současně slétalo velké množství nákladních vznášedel, což z dálky připomínalo rojení včel u otvorů ohromných úlů. Průmyslové haly obkružovala dálnice připomínající tělo ohromného hada. Klouzavě přeletěli široký pás země z jemného písku ohraničený vysokým plotem. Několik metrů nad ním prudce zastavili. Probíhá ověření a autorizace vstupu. Prosím, položte palec na čtečku a podívejte se přímo do identifikátoru. Hlásil automatický pilot a nad každým křeslem se rozsvítilo malé červené světélko. Vstup povolen, pánové ředitelé, vítejte ve svém podniku. Mějte krásný den, zaznělo z miniaturních reproduktorů, když klesali k přistávací ploše, ukryté mezi halami. Nad jejich hlavami se rychle zavřel skleněný poklop. Z heliportu se rázem stala zimní zahrada, okraje rozlehlého vzdušného doku hustě obrůstaly rozličné druhy palem a orchidejí. Na cestičce vydlážděné bílým mramorem už čekali dva muži v dokonale střižených oblecích. Jeden vyšší, mohutnější, s krátkými blond vlasy a druhý menší, černovlasý, s šikminami očních štěrbin. Vladimír a Čenk je netrpělivě vyhlíželi. Za dobu existence jejich továrny šlo už o druhého Vladimíra a Čenga, kteří zastávali pozici bezpečnostních ředitelů výroby. Vždy to budou Vladimírové a Čengové. Jiná jména mít nebudou. Vše je součástí smlouvy mezi Izákem, Michélem a rusko-čínskou stranou. Za bezpečnost vývoje a výroby odpovídají jenom oni čtyři. Vladimír a Cheng mají své působiště přímo v továrně, kde dochází ke konečné kompletaci zbraňových systémů. Jednotlivé komponenty se vyrábějí skoro ve stovce dílen po celém světě. V Rusku, Číně, Česku, Polsku, Maďarsku a Izraeli, na Slovensku. Podle tajného schématu se díly různě převáží do dalších kompletačních výroben, aby nebylo možné snadno zmapovat technologický postup. V Česku dochází ke konečné montáži a zprovoznění systému. Celé schéma výroby vymyslel Izák s Michalem před mnoha lety tak, aby bylo takřka nemožné zbraňový systém okopírovat. Každý, kdo se na výrobě podílel, znal jen zlomek procesu a netušil, jaké technologické postupy probíhají jinde. Šlo o součást mechanismu chránícího jejich životy. Přicházely jen zaplombované kontejnery s hotovými komponenty, které se následně složitě skládaly do větších celků, pak se opět zabalili, zapečetili a odeslali do další montovny. Postup sice zajišťoval utajení, ale současně dosti komplikoval jakékoliv inovace. Proto se od počátku vyráběly prakticky stejné typy systému distančního paralyzéru. Osobní paralyzér nejvíce připomínal běžnou pistoli. Automatický byl typově blízký samopalu. Vysoce účinný, vypadal jako kulomet. Jejich nabídku korunovala paralytická hufnice, která na jeden výstřel vyřadila tisíce lidí až na vzdálenost několika kilometrů. Největším odběratelem byla právě Rusko-Čínská unie a země, na jejíž území se vyráběly jednotlivé komponenty. Na vývoz do muslimských zemí existovalo embargo, ale dodávalo se nemuslimským skupinám v oblastech, kde zuřila občanská válka. Díky tomu se část systému nelegálně dostávala i do rukou muslimských ozbrojenců. Existoval i černý trh, kudy přes třetí země systémy unikaly prakticky kamkoliv, kde o ně měli zájem. Embargo se stalo předmětem mezinárodních jednání a muslimské země požadovaly jeho zrušení, nabízející se výměnou dohodu o neútočení. Paralyzér nepoškozoval věci, ale působil jen na živou sílu. Houfnici jste mohli namířit na dům, vzdálený třeba kilometr. Stačilo na displeji zadat parametry, v jakém okruhu okolo něj má zásah proběhnout a zvolit intenzitu od omráčení až po smrt. Zbraň sama zaměřila označený cíl a spočítala vše potřebné. Nepřátelé se buď počase vypotáceli ven, zcela vyřízení, nebo je odvezla služba k odklízení mrtvých. Izák s Michalem následovali své kolegy do kanceláře umístěné hned vedle bezpečnostního dispečinku. V místnosti přeplněné obrazovkami sedělo několik inspektorů ve firemních uniformách. Společnost měla stále ve službě několik desítek vycvičených osob bezpečnostní divize, vybavených paralyzéry i klasickými zbraněmi. Výroba probíhala zcela automaticky, bez zásahu lidské ruky. V každé směně pracovalo jen několik techniků, kontrolujících plynulost robotické montáže. Členové ochranky i technici procházeli průběžnými kontrolami a byli trvale monitorováni. Za ztrátu soukromí dostávali královsky zaplaceno. Zaměstnanci nesměli mít ani v širším příbuzenstvu nikoho z kontakty na muslimskou komunitu. Vedle kanceláře Vladimíra a Čenga umístili malou zasedací místnost bez oken se speciální strukturou stěn a dveří. Zajišťovala absolutní zvukotěsnost. Prošli přes osobní skener a Čeng zapnul zabezpečení. Uvnitř nefungoval žádný elektronický přístroj. Čeng šel hned k věci, bez zbytečných společenských frází. Probereme zakázku pro Berlín. Moskva ani Peking zatím nesouhlasí, abychom paralyzéry prodali Německé islámské republice. Je určitý spor mezi Moskvou a Pekingem, kdy Peking nic nenamítá proti prodeji nejjednoduššího osobního paralyzéru. Moskva ještě váhá. Vše záleží na dalším vývoji jednání. Mírová dohoda je před podpisem a to by situaci mohlo změnit. Česká vláda je pod velkým tlakem z Berlína a má konečně také nemalý podíl z prodejního zisku. Lze tedy předpokládat, že bude se zakázkou souhlasit. Izák navázal na krátkou pauzu. Izrael a Alpská republika souhlasí za jedné podmínky. Máme systém opatřit pojistkou, která v případě nutnosti umožní na dálku zbraně vyřadit z provozu. Příští týden navštívím naše vývojové pracoviště a proberu s nimi složitost tohoto úkolu a časový horizont realizace. Mám dojem, že už na tom pár let pracuji, usmál se Šibalsky. Vladimír i Čenk při jeho slovech pokývovali hlavami. Věděli, že se o pojistce už nějakou dobu uvažuje. Šlo v podstatě o dálkový vypínač a Rusko s Čínou prosazovali jeho ovládání přes své satelity. Pouze za této podmínky souhlasili s vývozem do takzvaných nestabilních zemí. Michal věděl, že půjde o největší úskalí celé operace. Systém na deaktivaci zbraně měli už dávno vyvinut. Souvisel s vnitřní ochranou klíčového krystalu v generátoru vln. Stačil krátký elektrický výboj z baterie nasměrovaný k plášti a hlavní součástka se automaticky zničila. Impuls šlo spustit velmi jednoduše, ale neměli dořešeno, přes jaký kanál budou tento povel posílat. Satelity řídily jen některé země a spoléhat se na cestu, která může být někým dalším přerušena, jim připadalo značně riskantní. Ostatní systémy měly zase jen limitovaný dosah. Proto s věcí nespěchali a testovali kombinovaný způsob, tedy možnost vypnutí přes několik různých kanálů, aby ho mohli použít i státy, které vlastní družice nemají. Zatím se ani nerozhodli, komu ovládání systému svěří a za jakých podmínek. Pokud ho dají k dispozici všem, systém ztratí svou atraktivitu a bude používán jen k udržování vnitřního pořádku. V rukou několika vyvolených může zásadně zvrátit křehkou mezinárodní rovnováhu. Dobře. Izák nás po návštěvě vývojového centra bude informovat, v jaké fázi jsou přípravy systému dálkové deaktivace. V nejbližších týdnech má dojít k posunu v mírovém jednání mezi lídry islámských států a Rusko-Čínskou unií. Uvidíme, jaké budou výsledky a podle toho určíme další postup. Pokud nás pozvou do Berlína, jak bylo avizováno, navrhuji, aby jel z bezpečnostních důvodů jen sám Michal. Musí tam pro nás získat další informace, navrhl Vladimír. Ostatní mlčky pokyvovali hlavami na znamení souhlasu. A můžeme si jít konečně nasnídat, usmál se Izák. Chceš-li mír, připravuj se na válku. Nebo spíš, chystáš-li válku, domlouvej mír. Což je poznamenal Michal. Nějak si to si vis pacem parabelum překroutil, tak kdy si uvažoval nějaký pan Hitler a von Ribbentropen, glosoval Izák. Ribbentrop. Jo, s von Ribbentropem. Kdo, vyhrkli Vladimír s Čenkem úplně současně? To je dlouhá historie. Vaše generace z dějin nic neví a já teď nehodlám zaplňovat mezery ve vašem vzdělání. Na to mám moc velký hlad, ironizoval Izák. Když vystupovali z dronu nad jejich kancelářemi v Praze, vsunul Izák nenápadně Michalovi do ruky drobný papírek. Napsal na něj jen čas a místo, kde jejich porada pokračuje, tentokrát už jen mezi čtyřma očima. Kapitola číslo 12. Důležité schůzky neměly nikdy na stejném místě. Teď seděli namáčknutí těsně vedle sebe v lavici staronové synagogy v centru Prahy. Zdejší rabín důsledně dbal, aby modlitby nikdo nerušil, zvláště pak odposlechem. Navíc zde duchovní atmosféru dokreslovala tichá hudba a návštěvníci uctivě hovořili jen šeptem. Ty víš, co jsem myslel s mluvou Ribbentrop-Molotov? Dohodou mezi Hitlerem a Stalinem? Michal zavrtěl hlavou. Vy mladí, co vás ve škole učili? No nic. Hitler, kancléř německé třetí říše, připravoval válku. Chtěl nejprve napadnout Polsko, ale potřeboval si zajistit neutralitu Ruska. Proto se Sovětským svazem domluvili mírový pakt a území Polska si rozdělili. Většinu obsadil Hitler, ale na své si přišel i ruský režim. Stalin věděl, že napadení Polska znamená konflikt Německa s Francií a Anglií a on bude tím pádem vítěz, ale přepočítal se. Angličané a Francouzi sice válku vyhlásili, ale Hitler už připravoval útok na sovětské Rusko. Rozvědka Stalina informovala, ale nevěřil jí, nebo asi spíš věřit nechtěl, a nacistická armáda ho zaskočila nepřipraveného. Následoval rychlý postup německých vojsk až k Moskvě. Hitler domlouval mír, ale už v té době plánoval bleskové přepadení. Pojmenoval ho Blitzkrieg. Dnešní situace mi připadá dost podobná. Jedná se o míru, ale ve skutečnosti jde o léčku. Hraje se vysoko a krutě. Musíme dát pozor, aby nás přitom taky nesamleli. Oba víme, že každý chce naše zbraně jen pro sebe. Jde o jediný fungující systém, šetřící majetek nepřítele. Navíc je zde veliké pokušení prodat zbraně, které můžeš nepříteli ve vhodný okamžik vypnout. Pokud se to však provalí dřív než ve chvíli rozhodujícího střetu, systém ztrácí na ceně a my můžeme továrny zavřít. Bude dobrý jen jako pořádková zbraň na potlačení nepokojů civilního obyvatelstva, což je jeho dnešní hlavní rolí především v Číně a Rusku. Výroba klesne na zlomeček dnešní produkce. Musíme našlapovat velmi opatrně. Pokud spustíme deaktivační systém, musí ho mít k dispozici třeba i česká vláda. Dobře víš, jak vypadá. Nedělej si iluze, že ostatní vlády jsou na tom o moc lépe. Vším hýbají peníze, touha pomoci a navíc ti lidé se časem na svých pozicích mění. Komu svěříš takové tajemství? Přemýšlím o tom už dlouhou dobu, ale stále nemám řešení, o kterém bych si byl jist, že bude dlouhodobě fungovat. Michal mlčel, věděl, že ani on takový recept nezná. Čím víc lidí bude informováno o existenci deaktivace, tím větší je riziko prozrazení. Pohrávám si s myšlenkou, že k systému budeme mít přístup jen my dva, šeptal Izákovi rovnou do ucha. Taky mě to napadlo, ale pak nedostaneme nikdy povolení vyvést systém do muslimských zemí. Možná moje schůzka v Berlíně odkryje nějaký kanál, který embargo neblokuje. Třeba chtějí otestovat naši ochotu obchodovat přes prostředníky. Krytím je mírová konference a povolení vývozu základního paralyzéru pro policejní sbory, ale ve skutečnosti třeba přijde nějaká jiná nabídka. Určitě bych s dalším postupem počkal, až s čím se vrátím. Pak třeba prodáme série s deaktivátorem, od kterého budeme mít klíče jen my dva. Nikdo jiný nebude vědět, že ho mají v sobě. A pokud zbraně někdo použije nevhodně, teprve potom zasáhneme. Navrhl Michal a měl pocit, že Izák na něho vrhl uznalý pohled. Už půjdeme ven. Nahrnulo se sem najednou moc turistů. Izák ho lehce uchopil za loket a vyvedl na rušenou ulici. Stáli uprostřed starého židovského města. Všude kolem nich bloumaly skupinky cizinců. Z větší části šlo o Asiaty a Rusy. Jiné jazyky zaslechli jen po skrovnu. Praha měla pověst velmi bezpečné a přitom zajímavé destinace a proto zde kvetl čilý turistický ruch. Většina evropských měst na tom byla o poznání hůř. Dlouhé období častých teroristických útoků a násilí eskalující do vleklé občanské války, vyústňující v etnické čistky, udělalo z velkých měst cíle jen pro dobrodruhy a běžní turisté se jim vyhýbali obloukem. Většina muslimských vlád ani o turisty nestála, protože měli dost práce, aby udrželi alespoň základní parametry pořádku. Praha toho dokázala využít a hlavně pro Číňany se stala reprezentantkou té staré, dobré Evropy. O jejíž bývalé slávě tolik slyšeli. Již teď oba muži procházeli, bývala kdysi v minulosti židovským městem. Po etnické likvidaci Židů za Hitlerova režimu se obyvatelstvo zcela vyměnilo a zůstaly jen staré budovy se hřbitovem, který mlčky připomínal zmizelou kulturu. Během stále se vyostřujících konfliktů v Izraeli se řada židovských rodin uchýlila do Čech. V Praze se mnoho Židů, kromě nově vybudované izraelské čtvrti, usadilo i ve starém židovském městě. Nakonec jejich příliv posílila i vlna emigrantů z Anglie, neboť se k ním vládci Anglistánu stavili vyloženě nepřátelsky. Hodně bohatších židovských rodin prchalo i z islámských území v Severní Americe, stupňovalo se zde totiž násilí a muslimské vlády znárodňovaly majetky, aby si naklonili chudou většinu obyvatel. Staré židovské město je opředeno kouzlem, i když davy turistů ho silně narušují. Povzdechl si Izák. Znáš legendu o rabi Lévovi, hebrejsky Maharalovi, o jeho umělém člověku Golemovi? Michael váhavě kývl. V dětství o tom snad něco slyšel, vyprávět možná ve škole, ale bylo to hodně dávno a v paměti mu zůstalo jen mlhavá představa. Proto rozpačitě pokrčil rameny. Jak se lidé chtějí z něčeho poučit, když nic neznají? Vždyť všechno se neustále opakuje. Stačí věci a děje okolo sebe pozorně sledovat. Nastraž uši a zrak, rýpl si Izák. Rabí Lév žil v zajímavé době. Praha se tehdy stala středem Rakouské říše, protože císař Rudolf II. Sem z Vídně přestěhoval svůj dvůr a tím i řídící centrum celého impéria. Šlo o mimořádně nevšedního, vlastně geniálního panovníka. Místo intrikánské politiky, válčení a kumulace moci miloval vzdělanost s uměním. Svou ohromnou sbírku budoval až s chorobnou umanutostí. Vedle toho ho očarovali i vědy a proto do Prahy směřovali různí umělci a vědci z celé Evropy. Peníze, kterých nemá žádný panovník nikdy dost, neutrácel jako ostatní za kanóny a pancíře, ale za obrazy, sochy nebo knihy. Našemu podnikání by se v jeho době moc nedařilo. Jako vědec by hledal kámen mudrců a žil si dobře. Rudolfínská Praha přitahovala zajímavé a podnikavé lidi, podobně jako dnes. Rozdíl je, že teď utíkají ze strachu o svůj život. Tehdy šli za leskem a slávou císařského dvora a jeho penězi, které štědře rozdával. Ve svobodomyslné renesanční atmosféře žil stranou pražského dvora židovský mudrc a rabín právě z této synagogy. Tady měl z hlíny uplácat ohromného panáka, připomínajícího lidskou bytost, a kouzelnou formulí šémem jej dokázal oživit. Chtěl stvořit sílu, která uchrání jeho židovský národ před útoky ostatních, především pak křesťanské většiny. Křesťané z nejrůznějších příčin a pod rozličnými záminkami čas od času židovské čtvrti napadli a více či méně tu rabovali, vraždili a chovali se tak, jak to leckde vidíme i dnes během etnických čistek. Proto rabína Léva napadlo vytvořit golema. Konečně i sám císař Rudolf byl posedlý vedle výroby zlata i stvořením umělého člověka. Rabín golema nejprve vymodeloval a pak oživil, ale jeho hliněný tvor se neosvědčil. Jednoduše řečeno, měl tolik síly a tak špatně cílené, že nadělal víc škody než užitku a proto ho po jednom takovém řádění Maharal odebráním šému znehybněl. Podle legendy ho ukryl na půdu synagogy. Nalezen samozřejmě nikdy nebyl. Já si myslím, že podstata poselství není v uložení nějakého hliněného panáka. Toho si může uplácat nakonec každý. Klíč je všemu. Formuli, která z neživé hmoty udělá živou a fungující materii. Tajemství šému je stále uloženo tady, uvnitř synagogy. A proto sem čas od času zajdu a snažím se ho přes ohromnou propast času zachytit. Ani rabimu Lévovi se nepodařilo spoutat sílu, kterou stvořil, a taky raději nakonec sám zničil. My stojíme před obdobným úkolem. Máme sílu, která má chránit, ale může stejně dobře i ničit. A my jsme další v řadě, co mají zkusit takovou moc zkrotit a donutit ji sloužit. Proto jsem se s tebou chtěl sejít právě tady. Jsem sice neznaboh, ale duchovní místa mě vždycky přitahovala svou energií a tato prastará budova jí má skutečně hodně. Máš-li neřešitelný problém, musíš o něm hovořit s dalšími chytrými lidmi. V dialogu s dalšími se může často najít rozuzlení. Stává se, že tobě samotnému řešení stále uniká a jiný pohled najednou otevře skryté dveře. Chvilku bok po boku mlčky kráčeli přeplněnými ulicemi. Máme golema, máme šem a stačí jen obuji dobře zkombinovat. Přerušil Michal konečně ticho. Mezitím v podvečerním slunci došli až k věži Karlova mostu, který pod náporem turistů doslova praskal ve švech. Dnes už víc nevyřešíme. Hleda si dát někde dobrou večeři, navrhl Izák. Tady? Tady dostaneš akorát čínské nudle a ruský pyroh, protestoval jeho souputník. Třeba dobrý boršť si někdy rád dám, ale dnes ne. Vrátíme se k synagoze. Jeden starý kamarád z Jeruzaléma si na dohled od ní otevřel moc příjemnou restauraci. Ani nudle, ani pyroh. Mám chuť na grilovanou rybu. Souhlasíš? Michal věděl, že taková nabídka se neodmítá. Odbočili do zpěti uliček, kam turisté obvykle nezabloudí, a už za chvíli vcházeli prosklenými dveřmi do klenuté místnosti se stěnami, z bílé opuky a příjemně sálejícím krbem. Hned jak vešli, stála u nich tmavooká dívka, která se s Izákem na uvítanou přátelsky objela. Majitelova dcera je svižně odvedla do odděleného salonku. Vyšli po schodišti ze starých rozprskaných trámů a vstoupili do nevelké místnosti s dřevěným táflováním. Michal si všiml obrazů na začouzených stěnách. Proti dveřím viselo černobílé panoráma starého Jeruzaléma. Sousední zeď zdobil věky zažroutlý portrét rabího Léva s golemem v popředí a popraskaná olejomalba vousatého muže s okružím opatřena nápisem Rudolf II. Opodál zahledl několik perokrezeb Pražského hradu, nejspíše z rudolfínské doby. Na dřevěných policích stály o sebe opřené staré knihy, v kožených vazbách, střídající se s různými podivně vypadajícími nádobkami a křivulemi. Prostor působil tajemně, ale především mimořádně útulně. Vítejte v soukromém Rudolfově alchymistickém kabinetu. Pravila obřadně dívka a s milým úsměvem na rtech je posadila do vysokých kožených seslí ke stolu zdobenému řežbou, který stál nedaleko okna s výhledem na čelní štít synagogy. Večeři si náležitě užili a přestože spořádali několik chodů, nikterak se necítili přesycení. V středomořské kuchyni se prostě nic nevyrovná. Když platili, Michaela zarazilo, že Izák místo obvyklého přiložení palce pravé ruky na podložku platební destičky sáhl do kapsy saka a majitelově dceři cosi lesklého podal. Malý předmět mlčky zastrčila do tmavého kostýmku a začala se s nimi srdečně loučit. Tentokrát políbila i Michaela, který celou předešlou scénu rychle pustil z hlavy. Jsou přece přátelé a třeba Izák vyrovnává účty jiným způsobem. Ulice se ve večerní tmě již skoro vylidnily. Před východem poslušně čekal Michalův vůz, nadálku přivolaný komunikátorem. Izák mu popřál dobrou noc a sám se šel ještě trochu projít po starém městě. Jeho vysokou postavu záhy pohltily stíny nastupující noci. Tak já si myslím, že si dáme zase písničku a jednu jsem to připravil. Slíbil jsem, že to bude písnička od Radka Tomáška. Říkal jsem vám to? No tak jsem ji připravil, tak si pojďme zahrát. Radek Tomášek a tohle určitě znáte.
Oči máš jako len, já z nich bývám často okouzlen. Vždyť jsou modrý jako nebe, stud na něj až mě sebe. Takový, jo, takový jsou oči tvý.
Horký dech, to jsi ty, když mě líbáš na mé malé rty. Nižná touha, co se ztrácí, jarní vítr, když se vrací. Takový, jo, takový jsi zase ty.
Ta naše láska džínová nám dvěma patří a nám se podobá. Je jako já, je jako ty a všechny starosti, problémy, hlouposti za nás vyřeší. Džínová láska.
džínová láska, džínová láska. Na pláč tvůj nemám zbraň, vždycky hladím tvojí malou dlaň. I když slzy rosu tvoří, naší lásku těžko zboří. Taková, jo, taková je láska má.
Proč máš spěch, kam zas jdeš? Dáš se a já mohla by říct lež. Ale nemám, proč ti lhát? Láska má je žhavej drát. Taková, jo, taková je láska má.
Ta naše láska džínová nám dvěma patří a nám se podobá. Je jako já, je jako ty a všechny starosti, problémy, hlouposti za nás vyřeší. Džínová láska, džínová láska, džínová láska. Vlasy máš jako med, taky chladná umíš být jak led. Když se domů pozdě vrátím, příští den tvou přízeň ztratím. Taková, jo, taková jsi někdy ty.
Nervy máš napnutý, člověk stěží tě pak donutí, abys vynes koš na smetí, když mám práci kolem dětí. Takový, jo, takový jsi někdy ty.
Ta naše láska džínová nám dvěma patří a nám se podobá. Je jako já, je jako ty a všechny starosti, problémy, hlouposti za nás vyřeší. Džínová láska, džínová láska, džínová láska, džínová láska.
Já jenom připomenu, že nejenom Radek Nováček, ale třeba Radek Pech má dneska svátek, také mu můžete popřát. To je kulový blesk, velkou práci s Davidem Formánkem odvádějí, tak i Radkovi pochopitelně přejeme k jeho svátku. No a pojďme dál. Kapitola číslo 13, čtu z knihy Řád autora Davida Ráta. Michal zrovna v koupelně vedle své kanceláře testoval Moničinu ohebnost, když uslyšel, jak ho zhání Izákova tvář, zářící z multimediální skleněné stěny oddělujícího pracovnu od kanceláře asistentky. Nemohu najít Moniku a v pracovně nevidím ani tebe, tak ti aspoň nechám vzkaz, abys informaci dostal co nejdřív. Právě jsem obdržel oficiální pozvání německého prezidenta k jednání. Termín setkání stanovili na přes příští týden. Monice jsem poslal všechny podrobnosti k zajištění tvé cesty. Jen připomínám, že je nezbytné vízum, souhlas k přistání na berlínském letišti pro firemní jet a speciální povolení přeletu přes území Saska-Braniborska. Monika na to musí začít pracovat co nejdřív. Pokud nastanou problémy, hned volejte přímo velvyslancům. Dnes už v kanceláři nebudu, zítra vše probereme osobně. Pěkný zbytek dne. A děti, nepřeháníte to. Izák vesele mrkl jedním okem a zmizel. Při slovech Monika na tom musí začít pracovat co nejdřív, se ženiny tiché vzdechy krátce změnily na tlumené vykřiknutí a Michal ucítil silné vztahy jejího vypracovaného pánevního dna. Reagoval takřka okamžitě a po krátké sprše mohli jít v klidu plnit své úkoly. Uvědomoval si, že specifický, vlastně výhradně fyzický vztah s Monikou mu zvyšuje mužské sebevědomí. obdivoval na ní, že za roky, co to takto praktikují, nechtěla po něm nikdy víc. Kolikrát ho už napadlo, že se jí zeptá, ale pak myšlenku rychle zapudil s tím, že pokud je spokojená, není důvod do toho šťourat. Jeho samotářské povaze současný stav mimořádně vyhovoval a nechtěl na něm nic měnit. Monika byla naprosto spolehlivá, přesná, oddaná práci a firmě, mimořádně příjemná, nadaná na sex a navíc vybavená dokonalou postavou. Vnímal ji jen jako super ženu. Byl rád, že nezná její skryté chyby, nemusí se jimi zabývat a může si jen nezávazně užívat. Přál se, aby to trvalo věčně, ale moc dobře věděl, jak je vše pomíjivé. Tragická smrt jeho otce a syna mu vedle pocitu bolesti přinesla i nečekané návaly úzkosti z vlastní pomíjivosti. Poprvé se s tímto stavem své duše setkal ještě jako medic. Osudy některých umírajících pacientů ho dokázaly citelně zasáhnout a vyvolaly v něm existenciální tíseň. Postupem času se naučil trýznivé emoce tlumit a dokonce vytěsnit. Lékař nemůže truchlit nad trably každého svého pacienta, protože trvalý smutek by ho zničil. Psychicky ustát náhlou smrt nejbližších je však mnohem těžší, než se vyrovnat s tragédií cizích lidí. Jako základní terapii proti úzkosti si naordinoval užívat si drobných radostí každého dne a budoucnost neřešil. Monika ve své kanceláři začala domlouvat získání všech potřebných dovolení, zatímco on se pohodlně uvelebil v křesle s velkým hrnkem bílé kávy a oslovil multimediální stěnu, zabírající celou čelní část pracovny. V klidovém stavu dokonale zobrazovala různé věci. Měl rád pohled přes francouzské okno na Alpské jezero nebo mramorový krb s plápolajícími poleny. Podle své momentální nálady si vybral buď výhled z útesu na Smaragdové moře nebo sáhl do databáze obrazů francouzských impresionistů a užíval si hravosti jejich barev. V aktivované podobě stěna sloužila jako komunikátor, osobní počítač, televize a kino. Doma v ložnici měl na obdobné stěně trvale nastavený vodopád. Nyní chtěla, aby mu stěna vyhledala všechny ověřené informace o současné politické, ekonomické a společenské situaci v Německé islámské republice, včetně historických souvislostí. Studoval sice část gymnázia v Německu, ale za ta léta se toho mnoho změnilo. Do školy chodil ještě před občanskou válkou a tehdy bylo Německo jedním státem, vlastně federální republikou složenou ze spolkových zemí. Už v té době docházelo k častým nepokojům, etnickým a náboženským konfliktům, a to především ve větších městech, ale kde se zhoršovala sociální situace převažujícího muslimského obyvatelstva. K tomu navíc tradiční nesnášenlivost islamistů vůči jiným náboženstvím vytvořila výbušnou atmosféru. Radnice velkých měst postupně ovládaly islamské strany a právo šaría čím dál víc určovalo rytmus každodenního života. Tehdy současně vrcholila konverze světového hospodářství a technologie závislé na ropě byly vytlačeny jinými energetickými zdroji. Šlo o důsledek postupného ubývání zásob ropy a zemního plynu v kombinaci se zdokonalováním jiných možností. Na planetě už žilo tolik lidí, že globální přechod na úspornější a šetrnější systémy byl jedinou šancí na přežití. V důsledku této revoluce rychle schudly regiony s nalezišti ropy a bohaté pouštní megapole se postupně staly městy duchů. Nikoho vlastně nepřekvapilo, že se části rodinných vládních klanů přemístily z arabského písku do různých zemí v Evropě a USA. Teprve tehdy všichni zjistili, že většina bohatství jejich zemí dávno patří někomu jinému a oni jsou ve skutečnosti jen chudáci, lopotící se na cizím majetku. Přeji krásný den, pane doktore. K vašemu dotazu na Německou islámskou republiku jsem vyhledal následující základní informace. Pokud vám nebudou stačit nebo budete chtít další podrobnosti, prosím, ptejte se. Vybíral jsem jen takové informace, které bylo možno ověřit alespoň ze 3 a více důvěryhodných zdrojů. začal vysvětlovat pečlivě modulovaný mužský hlas. Německá islámská republika vznikla na základě smlouvy nazývané Berlínský mír. Touto dohodou skončila 12-letá občanská válka na území původní spolkové republiky Německo. Spouštěcím momentem vleklého konfliktu se stalo zvolení Ibn Sauda na pozici spolkového kancléře a rozhodnutí spolkového parlamentu, že jediným státním náboženstvím Německé spolkové republiky se stává islám. Následovalo zrušení ústavy a její nahrazení novou, založenou na principech práva šaría. Tím vyvrcholily dlouhodobé konflikty, které měly zpočátku jen charakter politického boje. Postupem času přerostly ve vlny násilí, zasahující v různé intenzitě celé Německo. Šlo o střety mezi početně rychle narůstajícím muslimským obyvatelstvem, které ve všech velkých městech dosáhlo majority. Ke konfliktům docházelo i mezi samotnými skupinami muslimů. Němci tureckého původu založili vlastní politickou stranu a její ozbrojená odnož s názvem Osvobozenecká armáda bojovala za adekvátní podíl na vládě pro jejich početnou komunitu. Tradiční nesnášenlivost mezi sunity a šíty vyústila v řadu lokálních střetů. Afromuslimové se organizovali do několika samostatných teroristických oddílů. Nemuslimské obyvatelstvo postupně opouštilo velká města. Tím nastala situace, že nemuslimské obyvatelstvo se koncentrovalo na jihu a východě Německa, zatímco na středozápadě Německa převážili muslimové. Centrem sekulárních částí země se stal na jihu Norimberg, Regensburg a Konstanz, na východě pak Drážďany, Postupim a Rostock. Hlavním městem islámského Německa zůstal Berlín. Se západní částí země je spojen širokým pásem území, takzvaným koridorem. Díky tomu tvar Sasko-Braniborské republiky připomíná obrácené písmeno C. Prezident Ibn Saud pocházel ze starobylé vládnoucí rodiny ze Saudské Arábie. Jeho bratranec stále kraluje v Riádu. Jedna větev Saudů přesídlila natrvalo do Německa v době útlumu těžby ropy a zemního plynu. Ještě předtím stačili Saudové koupit podstatnou část německého průmyslu, energetiky, médií a zemědělství, včetně velkého množství půdy. Tato rodina založila v Německu politickou stranu pojmenovanou Prorokova síla. Díky dlouhodobé a štědré podpoře imámů a výstavbě tisíců mešit měli záhy k dispozici síť tak hustou, aby jim zajistila zásadní volební vítězství na radnicích větších měst a ve vládách spolkových zemí. Současně se stala i rychle rostoucí parlamentní silou. Nemuslimským politickým stranám se skrze široké koalice dlouho dařilo držet tuto stranu v opozici. Sílící voličská podpora s prakticky neomezenými finančními zdroji, používanými k získání ostatních muslimských stran, ale i nemuslimských politiků, však vyústila v drtivé vítězství prorokovy síly. Ibn Saud se stal kancléřem a záhy spojil tuto funkci s úřadem spolkového prezidenta. Přestěhoval své sídlo do berlínského zámku a upravil jej na prezidentský palác i sídlo vlády. Křesťanský berlínský dóm, stojící proti zámku, přeměnil na palácovou mešitu. Postupoval podobně, jak turečtí sultáni po dobytí Konstantinopole. Z budovy německého spolkového původně říšského sněmu vznikla říšská mešita a protější budovu kancelářství dostal k dispozici nejvyšší berlínský imám. Počet členů parlamentu zmenšila nová ústava na 50 a přestěhovali se do objektu bývalé spolkové rady, kterou úplně zrušili, protože přestalo existovat spolkové uspořádání. Parlament dnes při rozhodování prezidenta a vlády hraje jen poradní roli. Všechny změny a zavedení práva šária směřovaly již k jasnému ozbrojenému konfliktu. Vypukl v okamžiku, kdy regiony a bývalé spolkové země s převahou nemuslimů vyhlásili svou nezávislost na berlínské vládě. Prezident se snažil za pomoci armády tyto oblasti obsadit a to nejprve vedlo k partizánské válce a následně k přímé občanské válce. Na jedné straně stála vládní vojska Německé islámské republiky a proti ním oddíly vzbouřených regionů, podporovaných především Rusko-Čínskou unií, ale i Polskem, Českem, Slovenskem a Maďarskem. Konflikt se z Německa přenesl i na části území Rakouska a sever Itálie. Na straně vlády v Německu působily islamské jednotky vyslané jižní Francií a Anglistánem. Všechny zúčastněné síly v průběhu konfliktu páchaly zločiny proti lidskosti. Docházelo k vyvražďování celých vesnic a čtvrtí s cílem prostor etnicky a nábožensky vyčistit. Vleklé boje znamenaly zásadní hospodářský úpadek a krizi. Německá islámská republika, vyčerpaná válkou, nakonec souhlasila s odtržením částí svého státu a vznikem samostatných zemí, což potvrdila smlouva uzavřená v Berlíně a podle toho nazvaná Berlínský mír. Jižní části Německa a alpské části Itálie s Rakouskem vytvořili nový stát, Alpskou republiku. Odtržená zůstala jen islámská Vídeň s nejbližším okolím. Vlivné rodiny z Arabských emirátů zde vytvořily samostatný Vídeňský emirát. Jeho existenci posléze potvrdili obyvatelé Vídně v referendu. Na severovýchodě Německa vznikla Sasko-Braniborská republika, zahrnující i části území dalších bývalých spolkových zemí v severovýchodní oblasti. Česko díky tomu nemá žádnou přímou hranici s Německou islámskou republikou. V důsledku dlouhé občanské války vzrostla imigrace z německého území do Čech. Šlo pouze o ateisty nebo křesťany. Statistiky evidují necelé 3 miliony Němců, kteří se trvale usídlili na území Česka. Především Praha se stala sídlem německých bank a místem řady centrál významných německých firem, jako je například Mercedes-Benz nebo Volkswagen. Díky nízkému podílu muslimů bylo Česko hodnoceno jako bezpečná země. Česká vláda během občanské války v Německu a Rakousku zavedla přísná bezpečnostní opatření a zajistila tím klid na celém území. Díky uzavření hranic a výstavbě plotů se podařilo uřídit migraci z válkou postižených území. Česko hned od samého začátku konfliktu zakázalo vstup všem muslimům. Stávající zhruba 6% islámská komunita žije převážně izolovaná ve vyhrazených koloniích, neboť v rámci eskalace násilí v Německu a Rakousku došlo i k radikalizaci českých muslimů a vzniku řady partizánských a teroristických skupin. Česko, Slovensko, Maďarsko a Polsko reagovali ve shodě a koordinovaně tím, že muslimské obyvatelstvo deportovali na předem určená území a izolovali jej bariérami. Největší problémy zaznamenalo Polsko, kde je muslimská menšina nejpočetnější. Ke krvavým konfliktům došlo i na některých územích Ruska. To reagovalo úplným zákazem islámu a již 10 let tu platí, že vyznávání tohoto náboženství je zločin trestaný smrtí. S časovým odstupem zavedla tutéž i Čína. Po uzavření Berlínského míru, jehož garantem je Rusko-Čínská unie, se rozdělená území Německa vyvíjí zcela autonomně. Nemuslimské části zaznamenávají postupnou hospodářskou stabilizaci, dokonce i růst, a dochází pomalu k obnově válkou zničených území. Německá islámská republika se potýká s velkými sociálními problémy. Většina obyvatel žije v rozlehlých přelidněných městech a berlínská vláda je schopna udržet pořádek jen s použitím armády a dalších bezpečnostních složek. Důvodem je vysoká porodnost, nízká ochota a schopnost pracovat spojená s nevzdělaností. Jde o důsledek fundamentálního pojetí islámu jako způsobu života. Islám akcentuje poslušnost Alláhovi a oddanost k boji. Schopnost vytrvale pracovat a vzdělávat se islám po věřících nepožaduje. Volby jsou na tomto území formální a jde prakticky o zavedení dynastického principu, neboť po smrti prezidenta Ibn Sauda nastoupil jeho syn a spolu s ostatními členy rodiny drží veškerou moc v zemi. Druhým mužem republiky je, jak plyne z ústavy, nejvyšší berlínský imám, který spolu s prezidentem reprezentuje stát. Německo má po Rusku nejpočetnější armádu v Evropě a největší díl HDP směřuje právě do ozbrojených složek. Prezidentovi je 65 let, má 12 dětí se 4 manželkami, 2 z nich jsou etnické Němky. K jeho zálibám patří lov a jízda rychlými auty, pro které postavil za Berlínem speciální závodní okruh. Další klíčovou osobou je prezidentův o 5 let mladší bratr, který vykonává funkci prvního ministra a má na starosti bezpečnost státu. Řídí Spojené ministerstvo obrany, vnitra a vojenského průmyslu. Žije také v berlínském zámku a platí za nejdůležitějšího zákulisního hráče. Členové vládnoucího klanu jej považují za nástupce prezidenta v případě, že ten zemře. prvorozený prezidentův syn Mohamed, totiž žije ve švýcarském Curychu a je ortodoxní částí rodiny brán jako vlažný ve víře a také příliš načichlý liberálním životním stylem. Proto je pro ně málo vhodný k výkonu prezidentské funkce. Mladší syn, bratr Mohameda, trpí mentálním defektem a ostatní prezidentovi děti jsou jen dcery. To jsou všechny základní informace. Máte, prosím, nějaké dotazy? Posluchač zaklonil hlavu a zadíval se do stropu. Celý výklad byl provázen střihy záběrů různých osob a sekvencemi událostí, o kterých hlas se vyprávěl. Ještě informace o probíhající mírové konferenci mezi Německou republikou a Rusko-čínskou unií, prosím. Již několik let probíhají jednání mezi Ligou muslimských evropských států pod koordinací Německa a liberálními zeměmi. Rusko působí v pozici hlavního vyjednavače. Jednání iniciovala Německá islamská republika, strádající spolu s dalšími muslimskými zeměmi sankcemi uvalenými sekulárními státy. Díky tomu výrazně technologicky zaostávají, neboť většina nových systémů pochází z Číny. Rusko má zase nenahraditelné surovinové a potravinové zdroje. Zbylá Evropa hraje klíčovou roli v zemědělské produkci a některých špičkových technologiích. Dlouhodobé embargo způsobuje problémy v zásobování obyvatel muslimských států. Tyto země si nejsou schopny zajistit ani potravinovou a energetickou soběstačnost. Infrastruktura je po válce stále v zoufalém stavu na nízké úrovni, je i zdravotnictví a školství. Německý prezident vyhlásil před lety program rekonstrukce a růstu, ale kvůli embargu není schopen cokoliv dokázat. Sekulární země, především Rusko, zase trpí vysokou mírou nestability svých hranic. Stávají se častým terčem teroristických útoků, narušujících jejich území. Rusko má trvalé problémy na svém jihu, kde sousedí s řadou islámských zemí a komunit vojensky podporovaných tureckým impériem, Německem, Jižní Francií a Anglistánem. Jeho území je trvale ostřelováno raketami a sužováno polovojenskými skupinami útočícími na náhodně vybrané cíle. Obdobné problémy zažívá i Alpská republika, Sasko-Braniborsko, ale i Skotsko a nemuslimská italská území, samozřejmě dlouhodobě též Izrael. Cílem mírové konference je vyměnit hospodářské sankce za klid na hranicích. Nyní se již jedná o konečných úpravách smlouvy o míru a spolupráci. Děkuji. Jak je to s nemuslimskými komunitami na území Německa? Občanská válka snížila počty nemuslimů na územích ovládaných berlínskou vládou a kleslo také množství muslimů v odtržených oblastech. Počty nemuslimů kolísají mezi 5 až 25% v jednotlivých městech a regionech. Například v Berlíně je stále početná německá sekulární a křesťanská komunita, čítající něco okolo 10% populace. Obývají bohatší části Berlína, jakou je třeba čtvrť Greenwald a další vilové čtvrti. V době občanské války a etnických čistek byla tato místa opevněna a stáhly se do nich nemuslimští obyvatelé z celého města. Jejich obranu zajišťovaly křesťanské oddíly a speciálně vycvičené obranné oddíly Schutzstaffel, ale to nám to poskočilo, hlásící se k nacistické etapě německých dějin. Významnou roli v těchto bojích sehrál i řád německých rytířů, který působil především za frontovými liniemi, dělal špionáž, organizoval přepadová komanda a měl vynikající snajpry. Jeho specialitou byla likvidace čelných představitelů Islámského státu. Zabili rovněž několik členů prezidentské rodiny, vedení strany prorokova síla, generálního štábu a stovky radikálních imámů. Dnes tato hnutí působí na území Německa ilegálně. Jejich centrály jsou na nemuslimských územích, ale neví se přesně, kde se nalézají. Informace se liší. Oficiální německé zdroje dokonce obvinili Česko, že velitelství řádu německých rytířů je v Praze. Obranné oddíly Schutzstaffel mají mít utajené místo v Norimberku. V současnosti jsou sekulární a křesťanské menšiny trpěny, ale musí platit speciální daň za ochranu německou islámskou armádou, neboť jsou stále terčem útoků různých radikálních skupin. Není možné, aby nemuslim působil na vyšších pozicích státu či bezpečnostních sil. Většina z nich se živí obchodem a často pracují i jako lékaři. Zlepšení jejich společenského postavení je také předmětem probíhajících mírových jednání. Díky. Říkal jsi, že německý prezident má více manželek. Nevede mnohoženství k tomu, že je nedostatek žen pro všechny muže? Muži a ženy se rodí zhruba půl na půl. Žádné přesné šetření v tomto smyslu zveřejněno nebylo. Ze zdrojů zpravodajských služeb plyne, že se situace postupně zhoršuje. Během občanské války a etnických čistek docházelo ke ztrátám většinou na mužské části populace. Hromadné vraždění se takřka ve všech případech omezilo jen na muže v plodném věku. Ženy byly naopak odváženy ke kulturní či náboženské převýchově. Muslimské země k tomuto účelu dokonce zřídili specializované bazary, kam si muži mohli jezdit nakupovat své otrokyně. Liberální země k tomu přistupovaly civilizovaněji a zajatkyně převychovávaly buď v některých klášterech, nebo k tomu určených školách. Zde se jim poté dostalo sekulárního všeobecného vzdělání. Nebyly předmětem obchodu a drtivá většina z nich se sama posléze zapojila do života ve svobodných zemích a mnohé z nich dnes působí i v protiislámských organizacích či strukturách. Dnes, kdy už nedochází k tak intenzivním ztrátám na životech mužů, je jejich v muslimské populaci přebytek a nemohou k sobě najít ženu. Stejně tak jim nízký sociální status prakticky neumožňuje ženu získat. Z toho roste frustrace, která nachází ventil v násilí. Proto se muslimské země potýkají s větší mírou násilí a chaosu. Asi už jsem vyčerpal všechny otázky. Děkuji. Michal zůstal zamyšleně sedět v křesle své kanceláře. Monika vedle stále vyřizovala potřebná povolení a podle toho, jak její kaštanový ohon rychle kmital, soudil, že se při boji s byrokratickou stvůrou zcela vydává ze svých sil. Tak, čas se nachýlil. Už se myslím, že to ani nestihneme dočíst tu kapitolu. Ježíš, Vítek už určitě čeká. Tak si pustíme rychlou písničku. Zítra se s vámi budu těšit u reprízy s Išou a potom od 21 hodin pochopitelně s jedním zajímavým hostem. Mějte se krásně a já se na vás tedy zítra budu těšit. Mějte se fajn, od mikrofonu se s vámi loučí, no jak jinak než Petr Václav.
Jednou se člověk ráno zbudí a ví, že už je všechno za ním. Tatínka s mámou vzal si pán Bůh, oba nahoře spí. Kytara zazní, jen když spadne ti na zem, a klíče od chaty si vzdál. Nějak se to sešlo, je to tak dávno, je to tak dávno. Paseka plná tichých hlasů a strun a v mechu na kolíkách hlům. Kdo ví, jak voní z jedle dříví, tak tady voněl svět. A chlapi táhli těžké stromy strání, aby mohl večer leň plát. Tak jsem to tu miloval, miloval, měl rád. A pak jsem podešel stranou do tmy a tiše ke stromu si sed a viděl, jak se lidi snad modlej jenom trochu jinak. Jak voněl vzduch krásnou člověčinou, písničky zavíraly kruh.